คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณภัยจิตรีบัวหลวงหรือคุณเราะอายุ21ปีทำงานเป็นเชฟที่ออสเตรเลียก่อนหน้านี้เธอเลิกกับแฟนและจมอยู่กับความเศร้าวันนี้เธอเป็นเจ้าของร้านขายยูนิฟอร์มเชฟที่มีผู้ติดตามนับหมื่นคนฟังเรื่องราวของคุณเราะกับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อรอนะคะหรือว่าคนที่ทราบกันใน TikTok ก็คืออามีรอนั่นเองค่ะก็ตอนนี้นะคะรอมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเป็นปีที่สองค่ะแล้วก็เพิ่งได้เปิดบริษัทเชฟเฟ่ค่ะ
เราอยากถามเรื่องบริษัทเชฟเฟ่เชฟเฟ่นี่คือจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นเรื่องยังไงคะ
จุดเริ่มต้นก็คือเหมือนเรานำสิ่งที่เป็นในชีวิตประจำวันของเราค่ะมาเริ่มธุรกิจเหมือนว่าตอนแรกก็คือว่าเราเนี่ยค่ะไม่มีเสื้อเชฟเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออจริงๆเสื้อยืดธรรมดาก็ได้แต่พอนี้วันนึงเรารู้สึกว่าเออเราอยากลองใส่เสื้อเชฟแต่เรายังหาเสื้อเชฟที่เรารู้สึกว่าเราเอื้อมถึงยังไม่ได้อ่ะค่ะเราก็เลยเอาจุดอ่อนตรงนี้ค่ะมาคิดว่าเอ้ยมันต่อยอดได้อะค่ะ
หลังจากนั้นนี่ก็คือเริ่มในการต่อยอดยังไงคะ
ค่ะก็คือจุดเริ่มนะคะคือเราไม่เริ่มใหญ่ๆเลยก็คือเริ่มจากเล็กๆแบบลองดูก่อนว่าตรงนี้มีตลาดไหมแบบมีลูกค้าไหมมีความต้องการไหมเราก็เลยเริ่มจากการเหมือนคนใกล้ๆตัวก่อนนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานว่าเขามีความสนใจในสินค้าของเราไหมแล้วปรากฏก็คือจากตอนแรกที่มีแค่คนนึงอะค่ะที่แบบเอ้ยอยากได้เสื้อเชฟแบบเธอกลายเป็นว่าตอนนี้ทางร้านก็คือใส่เสื้อเชฟของเรา
เสื้อเชฟของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ยังไงคะเขาถึงอยากได้เสื้อเชฟแบบเราเงี้ยค่ะ
ค่ะเนื่องจากสินค้าของเรานะคะแบบว่าค่อนข้างมีกลุ่มลูกค้าที่สามารถที่จะซื้อได้ไม่ว่าจะแบบทำงานตำแหน่งไหนค่ะเราเหมือนเจาะกลุ่มลูกค้าที่แบบว่าสามารถเป็นนักศึกษาก็ซื้อได้ทำงานก็ซื้อได้เราก็เลยค่อนข้างมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายในส่วนของอายุอะค่ะ
แล้วหลังจากนั้นมีการเริ่มทำธุรกิจนี้เป็นกิจลักษณะยังไงคะ
ก็คือมีการเปิดบริษัทแล้วก็ ABN เครื่องหมายการค้าลงทะเบียนต่างๆให้ถูกต้องอะค่ะมันเป็นแบรนด์ของเราเราก็ต้องการให้มันแบบถูกต้องที่สุดจริงๆค่ะ
การทำชุดยูนิฟอร์มเนี่ยค่ะทำแค่ชุดยูนิฟอร์มเชฟหรือเปล่าหรือว่าทำอย่างอื่นด้วยคะ
ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับเชฟเลยค่ะอย่างเช่นหมวกรองเท้าผ้ากันเปื้อน
อ
ัคเซสซอรี่ต่างๆค่ะ
ค่ะแล้วในการทำชุดยูนิฟอร์มเนี่ยค่ะต้องมีกฎอะไรไหมคะในการทำ
ค่ะในเรื่องของกฎอาจจะไม่ได้มีนะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเหมาะสมมากกว่าอย่างเช่นยูนิฟอร์มเชฟอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเชฟเองเราก็จะรู้ว่าเชฟต้องการอะไรในเสื้อเชฟอย่างเสื้อปกติมันอาจจะเสื้อปกติแต่เสื้อเชฟมันต้องมีกระเป๋าต้องมีอะไรกิมมิคที่แบบว่าเพื่อเชฟโดยเฉพาะอย่างเช่นรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดขายรองเท้าปกติทั่วไปก็อาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่ามันจะไม่เหมาะสมกับการใช้ในการทำงานจริงๆค่ะอาจจะเป็นรองเท้าที่เราขายตอนนี้ค่ะก็คือเป็นรองเท้าที่กันลื่นกันน้ำมันแล้วก็รอใช้เองอยู่ทุกวันจริงๆเราก็มั่นใจที่จะขายให้แก่ลูกค้าค่ะ
ตอนนี้มีคนติดตามเยอะมากใน Instagram มีช่องทางที่ทำการตลาดทั้งออนไลน์ทั้งอื่นด้วยไหมคะ
ด้วยค่ะก็คือจะมีทาง TikTok นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ค่ะก็เราก็มีการขายสินค้าเนี่ยค่ะทางเว็บไซต์ในออสเตรเลียนะคะ
มีแผนในการทำการตลาดยังไงคะ
แผนในการทำการตลาดเหมือนเราค่อนข้างจะโชว์ให้คนดูเห็นค่ะว่าสินค้าเราเนี่ยสามารถใช้ในการทำงานได้จริงๆแล้วทำให้ลูกค้าเห็นว่าภาพลักษณ์ของแบรนด์เราเนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่เชฟแต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าการเป็นเชฟคือเป็นอาชีพที่แบบว่ามีความอดทนมีความอดกลั้นแล้วก็เหมือนหลายๆคนที่มาออสเตรเลียนะคะคนไทยอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็คือต้องทำหน้าที่เชฟและหนูอยากให้เขารู้สึกว่าการเป็นเชฟคือเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูเราได้ในต่างประเทศด้วยค่ะ
ก็คือเราใช้ประสบการณ์ตรงของเราเนี่ยเข้ามามีส่วนด้วยเพราะว่าเราก็ได้ลองแล้วก็เราก็ได้สื่อสารประสบการณ์การเป็นเชฟอย่างนี้ให้คนดูด้วยเนาะ
ใช่ค่ะ
ถ้าให้มองในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะคิดว่ามันมีส่วนช่วยในการโปรโมทยังไงบ้างคะ
ค่ะช่วยมากเลยค่ะหนึ่งคือการที่ลูกค้าเห็นเราในตัวเป็นๆ นะคะเขาจะค่อนข้างมั่นใจว่าสินค้าเนี้ยจะได้รับจริงๆแล้วก็จะมีคุณภาพจริงๆเพราะว่าเขาจะเห็นเราในวิดีโอค่ะเหมือนถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ทำวิดีโอเราแค่พูดว่าเนี่ยฉันขายเสื้อเชฟคนที่เขาฟังเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพการที่เราโชว์ให้เขาเห็นภาพว่าเนี่ยฉันใส่ในการทำงานนะฉันใส่ไปทำงานจริงๆคือเขาจะได้เห็นภาพว่าเราอะอยู่ในจุดที่ใช้สินค้านั้นจริงๆค่ะ
ตอนที่เริ่มทำแรกๆเลยค่ะมีได้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
ค่ะจริงๆปัญหาบางทีมันจะเกิดจากการที่เราไม่รู้อะค่ะ อย
่
างเช่นปกติค่าส่งเสื้อของเราเนี่ยมันจะเป็นราคาที่มาตรฐานแต่ทีเนี้ยพอเราส่งรองเท้าซึ่งปริมาตรมันเขาคิดตามปริมาตรเนี่ยค่ะแล้วก็เจอกับค่าส่งที่แบบโอ้จุกเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มตระหนักแบบเหมือนเริ่มเรียนรู้ว่าจริงๆมันจะมีค่าส่งแบบแตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะ
จากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยค่ะน้องเลาะคิดว่าได้เติบโตธุรกิจของน้องเลาะเนี่ยได้เติบโตไปอย่างที่คิดไหมคะ
ค่ะจริงๆที่คิดไว้คือไม่ได้คิดว่ามันจะโตเลยค่ะแค่รู้สึกว่าแบบแค่มีคนแค่มีคนซื้อแบบไม่กี่ชิ้นก็ดีใจแล้วแต่ว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาค่ะเราเริ่มทำตอนมกราคมตลอด6เดือนที่ผ่านมาคือยอดขายแบบว่าไม่เคยตกเลยสักเดือนอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
อ๋อก็คือทำมาแค่6เดือนเหรอคะ
ใช่ค่ะคือยอดขายก็คือขึ้นตลอดทุกเดือน
โอเคก็คือเป็น
ไปมันเกินกว่าที่คิด
ต่อจากนี้ค่ะมีโปรเจกต์อะไรใหม่หรือไม่อย่างไรคะ
ก็คือจะเป็นกระเป๋าเชฟที่เรารู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็ไม่ใช่กระเป๋าที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันทางการเกินไปเป็นกระเป๋าที่เราสามารถใส่แบบในวันที่เราต้องการชิลก็ได้ในวันที่เราต้องการทำงานก็ได้คือด้วยความที่ล้อเหมือนเอาปัญหาตัวเองมาแก้ให้ลูกค้าค่ะก่อนหน้าคือล้อไปไหนไปซูเปอร์มาร์เก็ตบางทีไม่ได้เอาถุงไปก็คือต้องไปซื้อถุงกระดาษแล้วก็เสียตังค์อีกหรือว่าบางทีกระเป๋าเรามันไม่พอที่จะใส่สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำกระเป๋าออกมาที่เราออกจากบ้านปุ๊บแล้วเราจะแวะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สามารถที่จะใช้มันใน everyday ก็จะเป็นเรื่องที่ดีเราก็เลยเพิ่งผลิตออกมาค่ะ
แล้วจากนี้ไปนะคะมองอนาคตของแบรนด์เราต่อไปในอนาคตยังไงคะ
ค่ะหนูตอนนี้หนูอยากให้แบรนด์ของหนูในอนาคตเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่พูดไปใครก็รู้จักนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างธุรกิจ Nike อย่างเงี้ยค่ะการที่คนจะซื้อสินค้า Nike อ่ะมันเป็นเพราะว่าแบรนด์ของเขาด้วยอาจจะแบบทำไมคนเลือกซื้อเสื้อยืด Nike ไม่ซื้อเสื้อยืดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากให้เขารู้สึกว่าแบบแบรนด์นี้มันตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตการทำงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
SBS Thai แชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ถ้าให้ย้อนกลับไปในวันแรกอะค่ะที่ตัดสินใจทำธุรกิจนี้มีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนของน้องเลาะหรือเปล่าคะ
จุดเปลี่ยนมันก็มีนะคะมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้หนูแบบทำให้แบรนด์มันขายได้ขนาดนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบคือด้วยความที่หนูอายุ21นะคะแล้วหนูมาอยู่ออสเตรเลียคนเดียว แล้วเรารู้สึกว่าคือเราจริงหนูก็อยู่คนเดียวในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งแต่16แล้วแต่ทีนี้พอเรามาอยู่ออสเตรเลียสิ่งที่มันมากกว่าการเรียนคือเราต้องทำงานเราต้องเจอกับ environment ที่หลากหลายผู้คนที่หลากหลายบางทีเราอาจจะแบบมีความแซดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งวันนึงเหมือนเราไม่อยู่ออสเตรเลียค่ะเราก็แฮปปี้ดีแต่พอเหมือนเราได้เจอจุดเปลี่ยนที่มันทำให้เราสูญเสียคนที่รักไปอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันทำไมชีวิตมันเศร้าเหลือเกินแต่มันอาจจะฟังดูแบบโหขนาดนั้นเลยหรอแต่ว่าณจุดนั้นของเราค่ะคือมองตอนนี้มันอาจจะแบบทำไมเราขนาดนั้นแต่ว่าณจุดนั้นของเราคือมันเศร้าจริงๆเศร้าขนาดที่แบบว่าน้ำหนักลงไปแบบ4-5โลใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราจะปล่อยให้ตัวเองเศร้าอย่างนี้หรอเพราะว่ามันจะมีคำพูดนึงที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีที่จะรีแอคกับมันได้ค่ะ
mm-hmm.
ใช่เราก็รู้สึกว่าเราเอาไอ้ความเศร้าเนี้ยจากการที่เราจะปล่อยมันเศร้าต่อไปเราเอาสิ่งนี้ค่ะมาแบบเป็นแรงผลักดันซึ่งสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาเวลาที่แบบมานั่งโศกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาโฟกัสกับแบรนด์แล้วปรากฏว่ามันทำให้เราดีขึ้นจริงๆอย่าง
mm-hmm.
ตัวอย่างนะคะก็คือเวลาที่เราเศร้ามากๆแบบคิดแต่เรื่องที่เศร้าเนี่ยค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้ามาหาถึงที่
mm-hmm.
มาแบบมาซื้อเสื้อเราแล้วลูกค้าหลายๆคนนะคะแบบล้อเจอเยอะมากที่เขาซื้อของเราไปเซอร์ไพรส์คนที่รักแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหมันมีคนให้ค่ากับของเราแล้วเหมือนเชฟเฟ่มันอยู่กับเราในวันที่แบบเรารู้สึกแบบดิ่งอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทิ้งเชเซไปได้เพราะมันก็อยู่ในวันที่ล้อแบบเศร้าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขอย้อนถามได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นนะคะเอาแบบคร่าวๆก็ได้ค่ะถ้าสบายใจที่จะเล่านะคะ
ได้ค่ะก็คือพูดตรงเลยคือด้วยความที่ล้อวัยรุ่นนะคะเรายังไม่ได้แบบมีความสตรองในด้านจิตใจและทีนี้เหมือนเราก็มาที่ออสแล้วเราก็เลิกกับแฟนเงี้ยค่ะ
ค่ะ
เหมือนเราคิดว่าเอ้ยเราสตรองมากแต่พอมันเจอขึ้นจริงๆอะค่ะเรารู้สึกว่าไม่ว่าใครจะสตรองแค่ไหนแบบมาเจอเรื่องอย่างเงี้ยมันดิ่งจริงๆจากล้อที่แบบคือกินทุกอย่างอร่อยมันแบบทำไมมันไม่อยากกินอะไรคือรู้สึกว่าชีวิตช่วงนั้นคือดราม่ามากๆแต่ว่า จริงๆก็ต้องขอบคุณเรื่องนั้นนะคะที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยหันกลับมาโฟกัสตัวเองแล้วในวันที่เราแบบมันมียอดเข้ามาลูกค้ามาหาเราลูกค้าต้องการสิ่งที่เราผลิตขึ้นมามันเหมือนเป็นสิ่งที่เตือนว่าเฮ้ยคุณค่าเรามันแบบไม่ได้ลดลงเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบเราอย่าทิ้งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องของความเศร้าเนี่ยไม่ว่าจะอายุไหนหรือว่าอยู่ในบริบทอะไรเนี่ยมันเกิดได้เสมอแล้วก็ไม่ว่าเรื่องไหนถ้าเราเนี่ยจะเศร้ากับมันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาใช้คำอะไรมาจำกัดความได้ค่ะบางทีเรื่องที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องเล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของสำหรับบางคนแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นน้องเราะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาณตอนนี้ก็มีแบรนด์ของตัวเองมีสิ่งที่ทำให้ look forward to เนาะที่จะทำพัฒนาแบรนด์ต่อไป
ใช่ค่ะเหมือนเชฟเฟ่อย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความที่ตอนนั้นเราเศร้ามากแล้วรู้สึกว่าการที่จะตื่นมาในแต่ละวันเนี่ยค่ะมันคือสิ่งที่ยากจริงๆแล้วเราต้องไปทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะแต่พอเราหันกลับมาทำเชฟเฟ่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนให้เราแบบอยากตื่นขึ้นมาทำในทุกๆวันอยากตื่นขึ้นมาคุยกับลูกค้าโดยที่ไม่สนวันเวลาอะไรเงี้ยเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันamazing กับการที่เราเริ่มทำเชฟเฟ
่ค่ะถ้าจะให้ฝากถึงคนที่กำลังคิดที่จะเริ่มทำธุรกิจด้วยตัวเองในออสเตรเลียค่ะอยากฝากอะไรถึงคนไทยคนอื่นบ้างคะ
ค่ะเราอยากจะบอกนะคะว่าเราอยากให้ทุกคนเริ่มเลยคือหลายคนอาจจะแบบคิดว่ารอให้พร้อมก่อนซึ่งเรามองว่าเราสามารถบอกได้นะคะว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีคำว่าพร้อมก็อาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะไม่ได้ทำมันเราก็รู้สึกว่าเราลองเริ่มก่อนแล้วก็ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราจะเรียนรู้ค่ะบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกอย่างทั้งหมดเพื่อที่จะเริ่
ม
เพราะอย่างเราเนี่ยค่ะเราเริ่มก่อนโอเคมีลูกค้าปุ๊บนู่นนี่นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะหาข้อมูลหลังจากนั้นพอมีปัญหาแก้มาทำให้เราแบบเฮ้ยฉันต้องแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าอันนั้นคือการเรียนรู้ที่แท้จริงมันไม่ใช่แบบว่าเราไปเรียนคอร์สที่แบบว่าสอนแล้วเราจะทำธุรกิจได้ไม่ใช่เพราะว่าการที่เราจะทำธุรกิจได้เรารู้สึกว่ามันเกิดจากกระบวนการที่เราแบบอาจจะล้มบ้างอาจจะขึ้นบ้างแต่ว่าเราได้เรียนรู้ในระหว่างทางอะค่ะอยากให้ทุกคนนะคะตัดสินใจเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นจะต้องโผจ่ายเงินเป็นแสนเพื่อจะลงทุนอย่างล้อเนี่ยค่ะล้อไม่ได้เริ่มอะไรเยอะแยะเลยนะคะแบบว่าเริ่มจากการดูก่อนว่าอันนี้มีตลาดไหมคือล้อชอบคำหนึ่งในหนังสือค่ะที่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถขายสินค้านั้นได้โดยปราศจากโฆษณาเนี่ยค่ะก็อย่าหวังว่าการทำโฆษณาจะทำให้คุณแบบมีกำไรอะไรขนาดนั้นเพราะเหมือนเราสึกว่าเราต้องดูว่าตลาดนั้นมันมีลูกค้าไหมอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวร้อนนะคะก็คือที่ออสเตรเลียเนี่ยหลายๆคนที่นี่เป็นเชฟแล้วก็มันจะมีกฎที่แบบว่าอยู่จะต้องใส่เสื้อสีดำนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นสิ่งที่บังคับว่าโอเคต้องมีความโปรเฟชชั่นอลในการทำงานการจะทำร้านอาหารต้องมีความโปรเฟชชั่นอลที่นี่แต่ถ้าเราไปขายในบางประเทศที่เขาไม่ได้มีการฟิกอะไรกับเรื่องแบบนี้ค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากหน่อยเพราะว่าตลาดในประเทศนั้นไม่ได้มีแต่ด้วยความที่ในออสเตรเลียการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับอาหารนะคะมันต้องทำให้ถูกต้องนี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสึกว่าเราต้องมองว่าที่นี่มีตลาดหรือเปล่าคือหนึ่งนะคะแบบลองก่อนแบบดูตลาดแล้วก็สองเริ่มแล้วก็สามก็คือพยายามทุ่มเทกับมันนะคะเหมือนถ้าเราอยากให้มันออกมาแบบประสบความสำเร็จนะคะเราจะทำเล่นๆไม่ได้เราต้องมีความจริงจังเราต้องใส่ใจเราต้องดูแลลูกค้าแล้วอีกอย่างนึงนะคะเรารู้สึกว่าการหาลูกค้าเนี่ยมันไม่ได้ยากเท่าการที่รักษาลูกค้าไว้อย่างล้อขายของเนี่ยค่ะล้อไม่ได้อยากให้แค่ลูกค้ามาซื้อแต่ล้ออยากให้ลูกค้ากลับมานั่นคือสิ่งที่ล้อรู้สึกว่าในธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งนึงค่ะที่จะทำให้ธุรกิจมันไปต่อได้ในเดือนข้างหน้าในปีข้างหน้าเนี่ยค่ะ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณเราะมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณไพจิตรีบัวหลวงหรือคุณเราะเจ้าของร้านขายยูนิฟอร์มเชฟที่ออสเตรเลียด้วยวัย21ปีดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook